Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 1 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fjalimi i mbrëmshëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për Sirin ka hasur në reagime të kujdesshme ndërkombëtare. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara thonë se analizat e plota të dëshmive të mbledhura në Siri, lidhur me dyshime për sulme me armatim kimik, mund të zgjasin 3 javë. Në Kosovë nesër fillon viti i ri shkollor, lidhur me cilësinë e arsimit ka mendime të ndryshme. Në rubriken tonë të rregull të Vox, sot të mund të dëgjoni disa albanolog të rinj nga Serbia që kanë marrë pjesë në seminarin në Prishtinë. Autoritetet në Egjipt thonë se një anije transportuese në kanalin e Suezit ishte në shënjestër të një sulmi të pasuksesshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë i Kosovës, Sram Buja, u ka uruar të gjithë nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve fillimin e vitit të ri shkollor me të cilin shënohet një rrugtim drejt diturisë dhe ndërtimit të një të ardhme të ndritur. Më tutje në urimin e ministrit Buja me rastin e 1 shtatorit, theksohet se janë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbarë dhe ka shprehur besimin se ky vit shkollor do të jetë i suksesshëm. Ai ka uruar edhe ata nxënës që nesër për të parën herë fillojnë vitin e ri shkollor. Inspektorët armatimit të Kombeve të Bashkuara thonë se analizat e plota të dëshmive të mbledhura lidhur me dyshimet për sulme me armatim kimik në Siri mund të zgjasin 3 javë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik nëpërmjet një kumtese ka njoftuar se dëshmitë mbledhura nga ekipi tash do të shkojnë në analiza laboratorike dhe vlerësim teknik dhe shton se këto procedura mund të zgjasin deri në 3 javë për t'u kompletuar në mënyrë sistematike të përpiktë dhe objektive. Djehetuesit kanë arritur në Hagë të Holandës, pasi më parë ishin larguar nga Siria duke kaluar në Liban. Inspektorët në Siri kanë kaluar disa ditë në mbledhjen e dëshmive rreth lagjeve të kryeqytetit të Damask, me që qeveria Sirisë akuzohet se atje kanë ndërmarrë sulm me gaz helmues më 21 gusht. Shtetet e Bashkuara thonë se më tepër se 1400 vet janë vrarë gjatë këtij sulmi. Autoritetet në Egjipt thonë se një anije transportuese me flamur të Panamas në kanalin e Suezit ishte në shënjestër të një sulmi të pasuksesshëm. Shefi i autoritetit të kanalit të Suezit, admirali Muhab Mamish, këtë sulme ka përshkruar si terrorist dhe tha se kishte për qëllim shkatrimin e lundrimit të anijeve në përlinjen që e lidh detin e kuq me Mezdheun. Sipas tij, asnjë anije nuk është dëmtuar gjatë këtij sulmi, kështu që trafiku ujor po zhvillohet normalisht. Nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me këtë sulm. Por në bazë të disa burimeve raportohet se ishte dëgjuar eksplodim i fuqishëm. Nuk është qartë nëse incidenti ishte i ndërlidhur me trazira dhe gjakderdhjen, që e kanë përfshirë Egjiptin prej trekorrikut të këtij viti, kur ushtria e përmbysi presidentin islamist Mohamed Morsi. Kryeministri i Jemenit Mohamed Salem Basindva i ka shpëtuar një përpjekje të qartë për atentat. Zyrtarët thanë se persona të paidentifikuare të armatosur, duke u thuar me një veturë, mbrëm kanë hapur zjarr në konvojin e veturave të kryeministrit të Basindva në kryeqytetin Sana, por askush nuk është qelluar. Incidenti ishte dënuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, me çrast të një zyrtari i tij tha se Washingtoni mbetet i përkushtuar për mbështetjen e Jemenit derisa ndërmerr reforma kuptim plotë dhe paqësore. Prej fundit të vitit të 2011, Basindva e ka udhëhequr qeverinë e Unitetit Kombëtar. Shtetet e Bashkuara i mbështesin forcat e sigurisë së Jemenit me fonde dhe ndihmë logjistike dhe rregullisht kanë përdorur aeroplan pa ekipazh për të sulmuar militantët e dyshuar në këtë vend. Në Beslan të Rusisë po mbahen 3 ditë zije në shënim të 9 vjetorit të tragjedisë së rrëmbimit të pengjeve në një shkollë, me çrast ishin vrarë 334 njerëz, përfshirë 186 nxënës. Shumica e pengjeve ishin vrarë kur forcat e sigurisë së Rusisë dëpërtuan në shkollë për të ndalur pengëmbajtjen. Ceremonitë e përkujtimit kanë filluar me zile të shkollës, në të cilën terroristët çeçeni mbajtën pengë mëse 1200 njerëz për 3 ditë. Të mbijetuarit dhe njerëzit e tjerë kanë në vend kurora lulesh në vendin e përkujtimit. Për këtë përvjetor janë shtuar masat e sigurisë në oshet inveriore, ndërsa vetëm në Beslan janë vendosur 1500 policë. Ishi presidenti Afrikës Jugore Nelson Mandela është liruar nga spitali ku për më tepër se 3 muaj është mjekuar nga infektimi mushkërive. Zoti Mandela, 95 vjeçar, fituesi çmimit Nobel për paqe, sot është kthyer në shtëpinë e tij, megjithëse sipas kumtesës së qeverisë së Afrikës Jugore, gjendja e tij shëndetësore mbetet kritike dhe herëherë jo stabile. Në kumtesë thuhet se Mandela do të ketë kujdes të nivelit të njëjtë në shtëpi, ashtu siç e ka pasur në spital. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, fjalimi i mbrëmshëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për Sirin ka hasur në reagime të kujdesshme ndërkombëtare. Një zyrtar i lartë i Sirisë tha se ushtria e këtij vendi është e gatshme që t'i përgjigjet të çfarëdo aksioni amerikan, ndërsa luftëtarët kryengritës e kanë mirë pritur vendimin e Obamës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Pas deklaratës së presidentit amerikan Barack Obama se do të kërkojë miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara për sulme ushtarake kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, nuk ka pasur shumë reagime zyrtare ndërkombëtare. Kryeministri i Sirisë Wael al-Halki tha se ushtria e Sirisë është plotësisht e përgatitur për përgjigjen ndaj çfarëdo aksioni të Shteteve të Bashkuara. Një gazetë siriane udhëhequr nga shteti në editorialin e saj ka shkruar se vendimi i Obamës shënon fillimin e një tërheqjeje historike amerikane. Shefi gardës revolucionare të Iranit, Muhammad Ali Jafari, tha se është iluzion të mendohet se intervenimi ushtarak do të jetë i kufizuar vetëm brenda Sirisë. Zëvendës se komandanti komandës së përbashkët lindore të ushtrisë së lirë të Sirisë në opozitë, Muhammad Aboud, e ka mirë pritur mbështetjen e presidentit Obama për intervenim ushtarak. Ne kemi pritur për këtë vendim për një kohë shumë të gjatë. Megjithëse është dashur kohë, Shtetet e Bashkuara përfundimisht e morën vendimin. Populli i Sirisë dhe luftëtarët e lirisë janë shumë të lumtur të dëgjojnë se presidenti Obama ka ndërmarrë një vendim të tillë. Megjithatë, ne kuptuam se për këtë çështje do të debatohet në Kongres, tha Abaud. Kryeministri japonisë Shinzo Abe tha se qeveria e tij do ta ndjekë debatin në Kongres për së afërti.
Obama
Besoj se shpallja presidentit Obama është shprehje gatishmërisë së tij të fuqishme për këtë çështje. Ne do ta monitorojmë me kujdes atë që ndodh në Kongresin Amerikan dhe do të koordinohemi me komunitetin ndërkombëtar për të tubuar dhe analizuar informacione në dispozicion me shpresë se situata do të përmirësohet deri diku, tha kryeministri Abe. Në Moskë, kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare i Dumës Ruse, Aleksej Pushkov, tha në Twitter se Obama po i kthehet Kongresit për t'i dhënë luftës së paku një farë legitimiteti. Në fjalimin e tij në shtëpinë e bardhë në Washington, presidenti Barack Obama e ka akuzuar qeverinë Bashar al-Assadit në Siri se ka përdor armatim kimik më 21 gusht, me çrast janë vrarë më se 1400 civil.
Make no mistake, this has implications beyond chemical warfare.
Të mos se gabohemi. Kjo ka implikime për të luftës kimike. Nëse ne nuk e zbatojmë përgjegjësinë për këtë akt të neveritshëm, çka do të thuhet për vendosmërinë tonë që të dalim para atyre që nuk i përfillin rregullat fundamentale ndërkombëtare? Qeveritë që do të vendosin të prodhojnë armatim atomik, terroristët që do t'i përhapin armatimet biologjike, ushtritë që do të kryejnë gjenocid. Ne nuk mund t'i rrisim fëmijët tanë në botën ku ne nuk i mbajmë gjërat që i themi, marrëveshjet që i nënshkruajmë, vlerat që na definojnë ne, tha presidenti Barack Obama. Shtëpia e bardhë tashmë ka dërguar propozimin e masave në Kongres, nga i cili kërkohet autorizimi formal për presidentin Obama për përdorim të forcës ushtarake për frenimin, shkatërimin, parandalimin dhe degradimin e potencialit për sulme të mëtejshme me armatim kimik. Një delegacion parlamentar i Iranit ka arritur në Siri dhe e ka vizituar spitalin me viktimat e sulmit të dyshuar kimik, për të cilin qeveria Sirisë fajson forcat kryengritëse. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez François Hollande e kanë mirë pritur vendimin e presidentit Obama për të kërkuar miratim nga Kongresi. Kryeministri Cameron javën e kaluar nuk e more miratimin për intervenim ushtarak në parlamentin e Britanisë. Nga ana tjetër, Franca ishte njëri nga mbështetësit më të mëdhenjë të intervenimit dhe ka sugjeruar se mund të bashkohet të çfarëdo operacioni ushtarak. Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar intervenimin ushtarak në Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Obama nuk ka dhënë prova se regjimi i Sirisë ka përdor armatim kimik. Nesër në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë fillon viti i ri shkollor. Sipas Ministrisë së Arsimit, mësimi do të zhvillohet në 1113 objekte me më se 420.000 nxënës, përfshirë edhe 29.000 nxënës në klasën e parë. Në sistemin e arsimit në Kosovë janë të angazhuar afro 28.000 mësimdhënës. Por sa i përket cilësisë së arsimit, ka mendime të ndryshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Viteve të fundit sistemi i arsimit në Kosovë është ballafaquar me probleme nga më të ndryshme. Sipas prindërve të nxënësve, ekspertëve të arsimit dhe përfaqësuesve të opozitës, problemet fillojnë nga cilësia e arsimit, klasat e mbipopulluara, politizimi i strukturave udhëheqëse të shkollave e deri tek mos aplikimi kurrikulave të Republikës së Kosovës në nivel vendi. Për këtë mision ne do të ndalemi tek cilësia e arsimit në shkollat fillore dhe të mesme. Vetë nxënësit madje ata të ciklit të ulët paraqisin këtë shqetësim. Blertoni është nxënës në klasën e 4 në një shkollë fillore në Prishtinë. Ai shprehet se mësuesja nuk është shumë aktive në procesin mësimor.
Mësuesja për ne angazhohet pak, por ne angazhohemi shumë në shtëpi për shkak se mësuesja nuk na drejton edhe as mirë në çdo lëndë, në lëndët e tjera. Mësuesja rrin në drejtori, pin kof me mësuesë të tjera dhe fol në telefon.
Edhe afrim hoti prindan kot për cilësinë e ulët të arsimit.
Unë mendoj se mësimi në Kosovë hala nuk është nivel duhur, do të halo më shumë më punu, edhe ka shumë zonca në preparatele. Në komunën jashtëmtarë, për shumë mësuë 30 zonca, në 45 minutë të marë bëdë me të.
Eksperti arsimi Duga Gjin Pupov si vlerëson se cilësia arsimit në sektorin para universitar lënë shumë për të dëshiruar. Për të ngritur cilësinë e arsimit, duhet të përmirësohet menaxhimi i shkollave dhe mësimdhënia, sepse nga ta varet se çfarë cilësie ofrohet në shkolla.
Mendoj që me profesionalizimin e pozicionit të drejtorit të shkollës brenda institucionit arsimor, do të ndikohet dukshëm edhe në përmirësimin e cilësisë, sepse atëherë drejtorët do t'i përgjigjen komunitetit për cilësinë e punës në shkollë e jo siç ndodh për shembull tani kryetarit të komunës për ndonjë kriter krejt tjetër që s'ka të bëjë me arsim.
Përfaqësues të subjekteve opozitare në vend kritikojnë autoritetet kompetente për cilësitë e dobët e arsimit. Jonas Alihaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thosë se në disa raste notat e nxënësve nuk rezultojnë me dijen e tyre.
Së pari ju dini që sistemi i tjerë arsimore cilësore dikush tjetër ligjeron e një ekip tjetër vlerëson. Tani për shembull kemi QI që ligjeron dhe vlerëson, por sot kemi të bëjmë me mësimdhënës pa përgatitur, të pa trajnuar.
Në anën tjetër, përfaqësues të institucioneve arsimore në vend mohojnë se cilësia nuk është në nivelin e duhur. Të paktën kështu pohon Qazim Qejta, drejtor në shkollën fillore Gjemail Mustafa në Prishtinë. Ai thotë se në shkollën të cilën e menaxhon është gjithçka në rregull.
Ka rregull, ka disiplinë, ka mirëvajtje të mësimit, nuk ka mungesa rreth si shkollë, gjitha gojat që mohojnë pjesë sidomos këtu komunale ditorisë, që s'di sa vite ndicëm të partë.
Edhe zyrtarë të qeverisë pohojnë përpjekjet në këtë drejtim. Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thekson se niveli i cilësisë në vend do të arrijë në dijen ekuivalente të shteteve të Bashkimit Evropian. Ai ndërkaq thotë se për këtë fillim vjet kanë vend disa parakushte sa i përket cilësisë së arsimit.
Cilësia e arsimit është proces i cili nuk përfundon asnjëherë. Dhe asnjë popull nuk i ka vend pikë çështjes së reformimit të cilësisë në arsim. Fillimisht implementohet kurrikula e re e Republikës Kosovës në 10 shkolla, pastaj kemi filluar reformimin e fakultetit edukimi dhe tani formati mësimdhënës do të jetë si në shtetet e BE-s, sepse në 3 vitet e para studim bazike mësimdhënësit përgatiten në fakultetet gjeshëm.
Problem tjetër në këtë sistem që pengon në masë të madhe zhvillimi normal të procesit mësimor janë klasat e mbipopulluara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrike son të regull të për të rinjë të Vox, sot të mund të dëgjoni disa studiues të rinjë sërb që morën pjesë në seminarin e 32 të gjuhës letërsis dhe kulturës e shqiptare në Prishtinë. Ata i paraqesin mendimet e tyre për gjuhën Shqipe dhe i shfaqin përshtypjet për qëndrimin në Prishtinë. Anketën me albanologët e rinjë nga Serbia e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Maria Popovic nga Beogradi është në vitin e 4 të studimeve për gjuhën Shqipe në Fakultetin Filologjik në Beograd. Në Kosovë thotë se vjen për herë të parë dhe si pasaj, kurset e seminarit i kanë ndihmuar shumë për të përmirësuar të folmen në gjuhën Shqipe.
Për herën të parë jam edhe në seminar edhe në Prishtinë. Nuk isha në Prishtinë ose në Kosovë më herët. Kam përmirësuar gjuhën ime, më duket se tani po flas më mirë. Vitin kaluar isha në Tiranë një muaj, gjithashtu për gjuhën, për seminarin. që më ka ndihmuar në të njëjtin nivel si këtë seminar. Besoj se flas më mirë.
Monika Maric nga Mitrovica e Sremit po ashtu studion gjuhën shqipe dhe tashmë e ka përfunduar vitin e parë të studimeve në Beograd. Në Kosovë ju ka ardhur për herë të parë. Ajo ende flet me vështirësi në shqip, por kurset që ka vjuar në seminar sipas saj e kanë ndihmuar mjaft.
Unë jam këtu për herë të parë dhe më pëlqen këtu shumë. Në kurse unë kam mësuar shumë, edhe profesoresha flas vetëm shqip dhe unë kam kuptuar të gjithë që ai ka thënë dhe kam shumë studentë të huaja edhe është mirë në mësimet.
Damian Filipovic nga Vërshaci ka mbaruar vitin e dytë të studimeve për gjuhën shqipe në Fakultetin Filologjik në Beograd. Në Prishtinë ka ardhur për herë të parë dhe shpreh mendimin se seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare është vendi i saktë për të mësuar shqipen mirë.
Mendoj se është shumë mirë për studentët që mësojnë gjuhën shqipe të vinë këtu sepse është një mundësi e mirë për të mësuar gjuhën dhe për të mirësuar diturinë. Kishim ndihmë nga profesorët, nga profesoresha. Gjuhë shqipe është një gjuhë e veçantë, është gjuhë indo-europiane, por nuk është nga një grup i madh si për shembull gjermanisht ose frangjisht, por është shumë gjuha e izoluar dhe nuk ka shumë njerëz që e din shqip natyrisht në Europë.
Danica Avramovic është nga Jagodina dhe studion gjuhën shqipe tash 2 vjet në Beograd. Ajo e konsideron të veçantë këtë gjuhë dhe një gjë e tillë e ka shtyrë ta studiojë atë.
Të gjithë studiojnë anglisht, gjermanisht dhe gjuhët e veçantë, të madhe, dhe shqipja është një gjuhë për mua të veçantë, nuk e di, është pak ndryshe. Ne në fakultetin studiojmë gjuhën letrare dhe këtu kemi dëgjuar edhe dialektin geg dhe mendoj që atë është mirë sepse s'kemi mundësi të dëgjojmë gjuhë të folura në fakultetin.
Valentina Bathjari me përkatësi etnike gorane ka lindur në Prizren, por jeton tash shumë vite në Kragujevac. Ajo ka mbaruar vitin e tretë të studimeve për gjuhën shqipe në Beograd. Në Kosovë ka ardhur disa herë dhe thotë se e don gjuhën shqipe, prandaj edhe ju ka qasur studimit të saj.
Unë dua gjuhën shqipe dhe mendoj se gjuha është shumë interesante si gjuha, se vega e kulturës dhe vega e folklorit, për shembull, vega e dialekteve, nuk është shumë të zbuluar dhe duhet dikë nga Ballkani të merret me të. Edhe unë shpresoj se do të jem gjuhëtarja e gjuhës shqipe.
Por, si e kanë parë Prishtinën dhe Kosovën këta albanolog të rinj serb? A kishin paragjykime? Ata kanë përgjigje të ndryshme? Popovic thotë se nuk ka ndonjë paragjykim.
Jo, s'kisho frikë, s'kisho paragjykim fare, se studioj gjuhën 4 vjetë, studioj edhe për kulturën, për historinë, pra s'mund të kem paragjykimet.
Maric thotë se nuk kanë folur shumë me vendasit dhe nuk kanë tentuar të lidhen.
Pra në zë mjerë se nismo punë të druzhëllë dhe sa stanonici ima bashkë, vetë më vishë sa studentima ku i nisu adavde.
Nuk e di, sepse nuk jemi shoqëruar shumë me banorët, por më shumë me studentët të cilët nuk janë nga këtu. Nuk jemi lidhur, theksoi Maliç. Filipovic thotë se Prishtina i ka pëlqyer, ndonse sipas tij ka probleme të përditshme.
Jam këtu për herë të parë dhe më pëlqen Prishtina dhe ishim në qytet shumë herë. Ishte shumë i mirë. Konvikti është, më pëlqen konvikti, por ndoshta kishte pak problem me ujë dhe me gjëra të vogla.
Por Avramovic vlerëson se paragjykimet ende ekzistojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por ato duhet të i kaluar.
Po as nafte i sami kakve predër studime. Svi, imi i vi, treba to prevazici. Dhe të gjithë kemi paragjykime, të gjithë kanë paragjykimet dhe ne duhet të kalojmë paragjykimet. Mendoj që jemi me mentalitetin e njëjtë.
Ndryshe Bahtiari thotë se nuk e ka asnjë arsye që të ketë paragjykime.
Unë nuk kam paragjykime fare sepse unë kam jetuar, isha e vogël, shumë e vogël, por kam jetuar me njerëzit shqiptarë. Edhe unë jam kështu mësuar. Jam mësuar të dua njerëzit. Kemi folur në serbisht, nuk ishim asnjë problem. Dhe këtu kemi edhe miqë të shqiptar. Edhe dalim me ta, flasim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kohëve të fundit të thuhet se në Prishtinë dhe më gjërë, është rritur shumë numri qenve endacak, vrasje të cilve është ndaluar me ligj. Organizatat të ndryshme dhe qytetarët vlerësojnë se ata paraqesin rrezik për banorët. Në kuvendin komunal të Prishtinës se thonë se ka filluar një projekt i ri, me të cilin parashihet kastrimi dhe sterilizimi i qenve endacak. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Vrasja e qenve ndacak si praktike kuvendit komunal të Prishtinës në vitin 2011 pati zgjuar reagime të shumta tek qytetarët dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Atë kohë patën vrarë rreth 300 qenë ndacak. Numri i pakontrolluar i qenve ndacak tash po rrezikon qytetarët. E zyrtar në kuvendin komunal thon se me ligj tashmë nuk u lejohet eliminimi fizik i qenve. Lulzim Millaku, zyrtar për mjedis në komunën e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e lirë se këtë javë ka filluar projekti për trajtimin e qenëve ndacak, ku shihet kastrimi dhe sterilizimi i tyre.
Tash jemi në teren të operuna për zonat nëryshme në për qytet, dheri me tash diku 45 qenë dhe të të mëna këtyre djetëve, i kënë zonë dhe i kënë dërgun qenën për trajtim. Atje konstatuat gjendja e tyre, dhe të e në smura, vujnë nga një smundi agresiviteti tyre. Nëse ndonjë një prej tyre të sot bunë prej smundjeve është agresiv dhe me trajtimin e tyre nuk mundet më kthyn gjendet mirë shëndetësore, asherë më anë të eutanazis, a i buhet në gjumë dhe kalon e një vdekje, jo dëvëmshme, se quhet.
Ndërsa Njomza Krasniqi, qytetare, mendon se vrasja e qenve nuk do duhet ndodhë, por as prezenca e tyre në rrugë nuk është e mirë. Ajo mendon se duhet gjetur mënyra të tjera për eliminimin e qenve.
Unë nuk mendoj se është mënyrë e mirë vrasja e qenve në të rrugë, sepse ka mënyra tjera që zgjidhet këtë problem. Nuk është mirë se qenë andë në të rrugë, se mund me pas mundje ndryshme kësi, po mund me qenë në qenve ose me bëhet diçka një zgjidhje pak ma njerëzore.
Derisa Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ka thënë se komuna e Prishtinës është në pozitë të keqe pasi që është rritur numri i qenëve ndasak që po i shqetësojnë qytetarët, por edhe po i sulmojnë ata, derisa në anën tjetër shoqatat për mbrojtjen e kafshëve e kundërshtojnë mënyrën se si komuna i ka zgjësuar qenët ndasak.
Numri i qenëve ndasak, të cilët po e rrezikojnë qytetarët, të të mëshuar fëmije, temët dhe ka rase kur edhe isulmojnë. Kosova është ljarë astyre mundësive që dhe këtë qendra për sërimimin e qendra e ndasak, sepse në të qyre vazhdimisht o duke u rritur, në ka që e tjetër nuk është edhe shumë pranushë, apo nuk është farë pranushë, që si kështë të vojë ekzekutive e qendra.
Ndryshe në Prishtinë ekziston edhe qendra kosovare për trajtimin dhe strehimin e qenëve ndacak. Udhëheqësi i kësaj qendre pati deklaruar se fillimisht në vitin 2003 ka marrë vetë iniciativë që të strehojë qendë dhe pastaj të kujdeset për ta. Në këtë qendër qend e marrë nga rruga janë qend që kalojnë për procedurat të nevojshme si sterilizimi, vaksinimi dhe se kërkesat për adoptimin e tyre janë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Duke komentuar vazhdimin e përplasjeve ndërmjet partive politike edhe pas arritjes së marrëveshjes për incidentin në kuvendin e Maqedonisë më 24 dhjetor të vitit të kaluar, analistët konsiderojnë se kjo tregon se në këtë vend mungon dialogu politik edhe për çështjet më elementare. Nga ana tjetër, politikani opozitar veteran Tito Petkovski konsideron se kjo tregon se Maqedonia ende ndodhet në sistemin një partijak, por me aktor të tjerë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Arritja e marrëveshjes për incidentin e 24 dhjetorit nuk nënkupton edhe vendosje të dialogut të mirëfillt mes pushtetit dhe opozitës. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar debatet e para dhe pas firmosjes së dokumentit të komisionit hetimor që doli me disa rekomandime për incidentin në kuvend. Ata një konstatim të tillë mbështesin në qendrimet e dy partive politike. Derisa LSDM-ja thotë se raporti e ka arritur qëllimit me konstatimin se me këtë incident shumica parlamentare ka shkelur kushtetutën, nga ana tjetër VMRO-ja e kryeministrit Nikola Gurevski Vazhdimisht përsërit se për të janë të pranueshme vetëm rekomandimet për disa ndryshime në rregulloren mbi punën e kuvendit, por jo edhe vlerësimet për shkeljet e kushtetutës. Madje konkluzionet e tilla ajo i ka quajtur edhe letër toaletet e hartuar në shtabin e LSDM-s.
Është edhe një kurrë që parlamenti mos i relaksojë marrëdhëniet e veta, por edhe në të ardhmen parlamenti të merret përsëri me vetveten ose komisioni të merret me vetveten. Fakti se anëtarët e vëmërohen pas nënshkrimit. Njerë qujtën letër toalet, erën e ti të që kanë shkruajt aty se pajtohen me një pjesë të vlerësimit, nuk pajtohen me një pjesë tjetër të vlerësimit, që do të thotë se në një mënyrë drejt për drejtë e bëjnë jo valide atë marrëveshje.
Sot analisti Lajdin Demire, ndërko Temel Koristevski, profesor universitar, thotë se partitë mund të vazhdojnë më smarveqet me styre, por kur bëhet fjalë për këtë raport, ato pa tjetër që duhet të zbatojnë rekomandimet e ti për faktin se në këtë proces është i kyqër edhe faktori ndërkomtar dhe nga i njëti varet edhe procesi integrues.
Të izveshtej që se implementira dhe që vodelovnikot në sopranjeto, mora dhe se implementira dhe za të është të agon e me të nua atë potrebite.
Ky raport do të zbatohet të para se gjithasht në pjesën që ka të bëj me regulore në kuvendet. Duhet të zbatohet pasi këte imponë nevoje për shumë arsye, para se gjithasht për shkak të presioneve të bashkësisë evropiane, pasi ajo që ka ndodhur më 24 dhjetor duhet të ketë një epilog. Një shtet që pretendon ndërsimin e familje në shteteve demokratike nuk guxon dhe nuk lejohet të bëje gjëra të tilla që pengojnë proceset e eurointegruese, thot Ristevski. Nga ana tjetër, dy bloqet politike së fundi kanë filluar përplasjet për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Gruevski si zgjidhjet e krizës me komisionin hetimor që nuk mund të dilte me raportin përfundimtar ofroi zgjedhjet e parakoshme, por kjo u kushtëzuan nga opozita me pasrimin e listës zgjedhore dhe konfrontimet mes tyre vazhdojnë. Analisti Demiri thot se kjo është edhe një dëshmi se interes parsor i partive nuk është ardhmja e vendet, por interesat partijake. Sipas tij, kjo në veçanti vlen për pushtetin aktual.
Nuk mendoj se kjo qeveri ka kapacitet të zgjidhë problemet, mirë po do të ketë kapacitet që të filloj të jetoj me probleme dhe të akumuloj. Do shte dhe të shtoj ndo një tjetër problem të ri me qëllim të hargjove të mandati. Kryeministri Gruevski e dëshmoj se kapacitetet e tij politike janë gjithmonë kërcënuese. A edhe njerë u kërcënu me zgjedhjet e parakoshme me pretekst se po, na jemi ata që do të fitojmë të zgjedhje dhe na mund të shpallim kur duhet dhe fitojmë edhe një mandat.
Thotë të Demiri. Tito Petkovski, njën nga liderët e frontit opozitar, i cili është aktiv në politikë që paravendosje së sistemi demokratik, thot se periudha e dritanishme e pluralizmit ka dëshmuar se në Maqedoni, doj se mungon dialogu politikë dhe për gjërat më elementare, për të cilat ka pasur në një zgjidhje parciale vetëm pas ndërhyrjes nga jashtë. E gjithë kjo si pas Petkovskit, flet qartë se Maqedonia ende ndodhet në sistemin e kaluar një partijak, por vetëm se me aktor të tjerë.
Nema kënas, mislam. Definitivno jasno nije, politička kultura nemame, nemame kultura na komunikacije.
Tek ne, definitivisht është qartë se mungon kultura politike, nuk kemi kultur të komunikimit, ne nuk respektohemi me zveti, tek ne ekziston një parti, një lider dhe një e vërtet. Kështu veprojnë të gjitha partit, madje edhe ato të posa formuarat, të cilat vetëm sa forcojnë këtë koncept të gabuar në momentin kur vi në pushtet, thotë Tito Petkovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Fjalimi i mbrëmshëm i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për Sirin ka hasur në reagime të kujdesshme ndërkombëtare. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara thonë se analizat e plota të dëshmive të mbledhura në Siri, lidhur me dyshime për sulme me armatim kimik, mund të zgjasin 3 javë. Në Kosovë nesër fillon viti i ri shkollor, lidhur me cilësinë e arsimit ka mendime të ndryshme. Autoritetet në Egjipt thonë se një anije transportuese në kanalin e Suezit ishte në shënjestër të një sulmi të pasuksesshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Me këtë rast ju rekomandojmë që në faqen tonë në internet ta lexoni kronikën për reagimet lidhur me fjalimin e Obamës për Sirin dhe anketën me albanologët nga Serbia. Ju urojmë çaste të mira.